Mateo 17.
Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu adatenga Petro, Yakobo ndi Yohane, mbale wa Yakoboyo, nakwera nawo ku phiri lalitali kwa okha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Nkhope yake idawala ngati dzuwa, ndipo zovala zake zidachita kuti mbe kuyera. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Mose ndi Eliya akulankhula naye. Petro adauza Yesu kuti,
Ambuye, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Ngati mukufuna, ndimanga misasa itatu pano, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya.
Akulankhula choncho, kudadza mtambo wowala nowaphimba. Muntambomo mudamveka mawu akuti,
Uyu ndiye mwana wanga amene ndimankonda, ndipo ndimakondwera naye kwambiri. Muzimvera.
Ophunzira aja atamva zimenezi adachita mantha kwambiri, nadzigwetsa chafufumimba. Koma Yesu adabwera, nawakhudza nkunena kuti,
Dzukani, musachite mantha.
Iwo aja poweramuka, adangoona kuti palibe munthu winanso koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phiri lija, Yesu adawalamula kuti,
Zimene muona masomphenyazi, musakauze wina aliyense mpaka mwana wa munthu atauka kwa akufa.
Ophunzira aja adamufunsa kuti,
Nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera?
Yesu adati,
Inde, Eliya ayambadi wabwera kudzakozanso zonse. Koma ndikunenetsa kuti Eliya adabwera kale, ndipo anthu sadamzindikire, koma adamchita zonse zimene wankafuna. Chonchonso mwana wa munthu adzazuzidwa ndi anthuwo.
Pamenepo ophunzira aja adazindikira kuti ankawauza za Yohane Mʼbatizi. Pamene iwo adafikanso kumene kunali khamu la anthu kuja, munthu wina adadzamugwadira Yesu. Adati,
Ambuye mchitireni chifundo mwana wanga. Ali ndi khunyu ndipo amavutika koopsa. Kawirikawiri amagwa pa moto mwinanso m'madzi. Ndinabwera naye kwa ophunzira anuwa koma alephera kumchilitsa.
Yesu adati,
Ha! Anthu ambadwa opanda chikhulupiriro ndi opotoka maganizo. Ndena kukhala nanube mpaka liti? Ndena kukupirirani mpaka liti? Tabwera naye kuno mwanayo.
Atatelo, Yesu adazazira mzimu oyipayo, ndipo udatuluka mwa mnyamatayo. Pompo iye adachira. Pambuyo pake ophunzira aja adadza kwa Yesu paseli namfusa kuti,
Ifeyo ndiye tinalephera bwanji kuwutulutsa mzimu woyipa uja?
Yesu adawayankha kuti,
Chifukwa chake nchakuti chikhulupiriro chanu nchochepa. Nditi ndikunenetsa kuti mutakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa ngati kambewu ka mpiru, mudzawuza phiriri kuti choka apa pita uko, ilo nkuchokadi. Makuti palibe kanthu kamene kadzakukanikeni. Koma mzimu wa mtundu umenewu pokhapokha mutayamba mwapemphera ndi kusala zakudya mpamene mungautulutse.
Tsiku lina ophunzira atasonkhana onse ku Galileya, Yesu adawawuza kuti,
Mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwo adzamupha, koma mkucha wake iye adzauka.
Ophunzirawo atabva zimenezi adagwidwa ndi chisoni chachikulu. Pamene Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kaperenawo, okhometsa msonkho wa ku nyumba ya Mulungu adadzamfunsa Petro kuti,
Kodi aphunzitsi anuwa sakoma msonkho wa ku nyumba ya Mulungu?
Iye adati,
Amakoma.
Tsono Petro atalowa mnyumba asanene chilichonse, Yesu adamufunsa kuti,
Iwe Simoni, ukuganiza bwanji? Kodi mafumu apansi pano amalandira msonkho kwa yani? Kwa anthu a mtundu wawo kapena kwa alendo?
Petro adati,
Kwa alendo.
Apo Yesu adamuza kuti,
Tsono ndiye kutitu anthu a mtundu wawo sayenera kukhoma, koma kuopa kuwakhumudwitsa aku nyumba ya Mulunguwa kawedze nsomba kunyanja. Nsomba imene ukayambire kuwedza ukayikanule kukamwa, ndipo ukapezamo ndalama, ukatenge ndalamayo nkuwakhomera msonkho wanga ndi wako omwe.